Ja, takk for velkomst. Det vi skal benytte tiden sammen om her i kveld, det er at vi skal se nærmere på hva Kristi himmelfart egentlig innebærer. Så vi fortsetter vel på en del av det som har vært forkynt rundt om i høymessene, i kirkene i byen vår i dag. Men før vi begynner, så skal vi folde hendene og be sammen. Kjære du, vår Herre, du, vår Gud og vår Far. Vi takker og lover deg, fordi du har oppreist din Sønn fra de døde, og satt ham ved din høyre hånd i himlene, over enhver makt og myndighet og velde og herredom. Takk du, hellige Gud, at du har gitt ham som hode for din menighet og din kirke på jord, og at vi skal få være lemmer på hans legeme. Vi ber deg, Herre, vær til stede midt iblant oss med din hellige ånd. Åpenbar dine ord, slik at vi, Herre, kan få lov til å vokse i sannheten, vokse opp til ham som er hodet. At vi også må forbli bevart hos ham inntil enden. Amen. Det er slik i Det nye testamentet at vi ikke så svært mange steder møter noen skildring av den opphøyede Kristus. Men i åpningskapitlet i Johannes åpenbaring, der finner vi en slik skildring av ham, der han åpenbarer seg for Johannes på Patmos. Og jeg kunne ha trang til at vi begynner denne timen med å lese fra åpenbaringens første kapittel, der vi leser fra vers 12. For sammenhengens skyld kan vi kanskje lese fra vers 10. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en høy røst som av en basun som sa, det du skriver, skriv det i en bok og send det til de syv menigheter, til Efesus, til Smyrna, til Pergamum og til Thyatira, og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Og jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg. Og da jeg vendte meg, så jeg syv lysestaker av gull, og midt imellom lysestakene, en som lignet en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel, og ombundet under brystet med et gullbelte. Og hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som sne, og hans øyne som ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var gjort glødende i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann. Og i sin høyre hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Amen. Fra gammel tid av er det slik at når man har skullet tale om Kristi gjerning, så har man for klarhetens del gjerne inndelt denne i tre, og talt om hans gjerning som ypperste prest, som konge og som profet. Alle disse gjerninger, eller disse embeder, hadde Jesus i kraft av sin gjerning som Messias. Alle disse gjerninger, eller disse embeder, utførte Jesus under sitt jordiske liv. Men så er det også slik at alle disse tre embeder fortsetter han å utøve i sin opphøyede tilstand, som den opphøyede ved Faderens høyre hånd, er han fortsatt kongen, øverste presten og profeten. Og i det avsnittet vi her har lest ifra Åpenbaringen 1, finner vi trekk som peker inn til alle disse tre gjerninger for oss. Og jeg vil kort peke på hver av dem, samtidig som vi skal bruke tiden i denne bibeltimen til å se nærmere på hva Jesus gjør nettopp som profet, konge og ypperste prest i dag, når han sitter ved Faderens høyre hånd. Som ypperste prest møter vi Jesus her i Åpenbaringen 1, i det hans belte skildres, og klesdrakten. Klesdrakten, den lange fotside kjortelen, som vi leser andre steder i Åpenbaringen, er hvit som sne. Det er prestens drakt. Slik skildres prestens drakt i tempelet i Det gamle testamentet. Og i tillegg så er det slik at ypperste presten, han hadde et særlig belte som hørte til hans embedsdrakt. I motsetning til det som var det vanlige beltet, at beltet var bundet om lendene, så hadde ypperste presten sitt belte bundet om brystet her oppe. Og nettopp slik skildres Jesus her, med belte om brystet i stedet for om lendene. Og dermed sies det til oss, eller skildres han for oss, som øverste presten. Vi skal også være oppmerksom på at det gjaldt den lov for øverste presten i Det gamle testamentet, at dette beltet om brystet, det skulle han kun ha på seg når han var i aktiv tjeneste i helligdommen. Når tjenesten var ferdig, ble beltet tatt av. Og dermed sies det noe grunnleggende om Guds sønn som vår øverste prest her, ved skildringen av klesdrakten. Han er den som er i tjeneste for sitt folk, som vår øverste prest. Dette finner vi et annet ekko av i en annen sammenheng i Det nye testamentet. Da Stefanus ble stenet, så leser vi i Apostelgjerningenes 7. kapittel at i det han er i ferd med å dø, ser han himmelen åpnet, og så bryter han ut i vers 56 i det 7. kapittelet. Nu ser jeg himlene åpne, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Når det nemlig her står at Jesus ikke sitter, men tvert om står, så peker det på nettopp at den Herre Jesus er i aktiv tjenestegjerning for sin tjener, for sitt barn. Han står, han har reist seg. Slik var det også for øverste presten i helligdommen. Han satt aldri under sin tjeneste. Derfor tales det i Skriften om å stå for Herrens åsyn når det er tale om tjenesten i tempelet. Det tales aldri om å sitte. Slik skildres øverste presten. Og når Bibelen skildrer Kristi øversteprestlige gjerning, så er den delt i to. Øverstepresten hadde to gjerninger. For det første var det den gjerning å sone, gjøre soning for synd. Da var det særlig det som skjedde på den store forsoningsdagen, som var hans fremste embede, der vi på dette som er Det gamle testamentets langfredag, skulle han bære frem offer for hele folkets synder samlet. Og så står det i 3. Mosebok 16. kapittel, når offrene er fullbyrdet og båret frem, så står det: således skal han gjøre soning for dem, så de kan få forlatelse. Og legg merke til den følgesetningen. Forlatelsen, tilgivelsen, er nettopp følge og frukt av at det er gjort soning. Det gis ingen syndsforlatelse uten soning, gjennom stedfortredende død. Og nettopp dette er det Jesus gjør som vår ypperste prest, i det han dør på korset. Hans sonende gjerning ble fullbyrdet under hans jordeliv. Men ypperste presten hadde også en annen oppgave og et annet kall. Han skulle be for folket og nedbe velsignelse over folket. Derfor ser vi at Jesus, i det han tas opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, løfter hendene for å velsigne folket. Det er en del av hans ypperste prestlige embede. Der er gjort soning, nå kan der velsignes. Der er gjort soning, det minner han om i det han løfter de hendene som bærer naglemerkene. For ypperste presten kunne kun gå ut og velsigne folket etter at soningen var fullbyrdet i tempelet. Men så skal han også be for folket. Og det sier Skriften oss meget klart og sterkt, for eksempel i Hebreerbrevets 7. kapittel. Hva slags liv er det Guds sønn lever for Guds trone i himlene, i det høye? Vi leser i Hebreerne 7, vers 24 og 25. Denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid, og derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Legg merke til at det sies uttrykkelig hvorfor Jesus lever. Han lever for å gå i forbønn. Det er hans liv ved Faderens høyre hånd. Han lever ikke for seg selv, men for vår skyld. I det ligger der den største og rikeste trøst for Guds folk. Mange forbedere kan vi ha blant våre venner, men ingen forbeder er som han. Han som Faderen alltid bønnhører. Våre bønner kan det være så som så med. Ofte kan han som er Herre måtte gi oss nei, fordi vi ikke ber med visdom. Men Sønnen kan Faderen aldri la være å bønnhøre. Og så står det om ham: han lever til å gå i forbønn for oss. Det er hans liv. Så minnes vi altså om hans ypperste prestlige gjerning. Men her i Åpenbaringen 1 skildres han også etter sin profetiske gjerning. Og den gjerning utøver han også og fortsatt ved Faderens høyre hånd. Vi hører om i vers 16 at av hans munn gikk der ut et tveegget, skarpt sverd, og hans røst var som lyden av mange vann. Her hører vi om Kristi gjerning i og ved sitt ord. Hvorledes øver så Sønnen denne gjerning? Det finner vi et klart og godt svar på i Efeserbrevets 4. kapittel. Et avsnitt som er overmåte viktig i denne sammenheng. Efeserne 4, fra vers 7 av. Hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier Skriften: han for opp i det høye, bortførte fanger, han ga menneskene gaver. Men dette, han for opp, hva er det uten at han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Og det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdomsvær, ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, men at vi sannheten tro i kjærlighet i alle måter kan vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Her ser vi hvorledes den Herre Jesus utøver sin profetiske gjerning med sitt ord her i verden. Det har han gjort at han i sin menighet på jord har innsatt ulike tjenester eller embeder som alle har det til felles at de først og sist er ordets embeder, ordets gjerninger. For, og det skal vi legge merke til, den følgesetningen som står i vers 12. Hva er nemlig frukten av at disse gjerninger får lov til å fungere på rette vis og i sin fylde i Kristi menighet på jord? Der står det, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse. Alt sant og sunt menighets- og kirkeliv hviler på det fundament at det er rette ordets tjenere som er på Kristi oppdrag forkynner hans ord uten avkortning på noe område. At de bærer frem, slik apostelen Paulus sier det, hele Guds råd. For ved dette ord bygger den Herre Jesus sin menighet på jord. Ved dette ord gis der frukt, rikelig frukt av vintreet på jord. Ved dette ord blir det vokster i helliggjørelse og all god gjerning. Men der dette ord ikke lyder eller blir forfalsket, der Kristi menighet må savne rette ordets forkynnere, der blir Kristi legeme sykt. Derfor øver han sin profetiske gjerning ved stadig på ny å kalle forkynnere til å bære frem sitt ord. For som forkynnelsen er, slik blir livet i menighetene. Til denne Kristi profetiske gjerning hører at han også i sin opphøyelse utgyder og sender den hellige ånd over sitt folk. I lektsieteksten i kirken i dag blir det lest fra apostlenes gjerninger ifra det andre kapittelet. Og der ser vi der er en nøye sammenheng mellom åndens sendelse og Kristi opphøyelse. Vi leser fra vers 32 og 33. Denne Jesus oppreiste Gud, som vi alle er vitner om, etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av sin Fader har fått den hellige ånd som var lovt, så utgjød han dette som dere både ser og hører. Åndens sendelse i kraft av Kristi opphøyelse. Og dette er både en grunnleggende frelseshistorisk sannhet, at disse to ting henger sammen, samtidig som det også gir oss en grunnsannhet i alt kristent vitnesbyrd, at den hellige ånd har det som kjennemerke, nettopp at han opphøyer Guds sønn. Jesus sa om dette: han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og kunngjøre dere. Dette er Åndens særlige kjennetegn, at der den Herre Jesus blir stor, i hjertene og i menighetene, der er Ånden også rikelig til stede med sin makt. Dette er Kristi profetiske gjerning, slik han øver den ved sitt ord gjennom sine tjenere i dag. Og til sist hans kongelige gjerning. Det er vel særlig den gjerning som er den mest fremtredende av de tre i Johannes åpenbaring. Når Johannes åpenbaring skal tegne for oss den Herre Jesus, så er det særlig hans allmakt som åpenbares for oss. Meg er gitt allmakt i himmel og på jord, sa Jesus før han skiltes fra sine disipler. Og med det pekes det på nettopp hans gjerning som sin menighets hode og konge, den evige og opphøyede fyrsten. Denne Jesu kongs gjerning slik, den ser vi særlig malt for oss i åpenbaringens femte kapittel. Og vi skal lese et par vers derfra. Johannes er fra kapittel 4 av tatt med inn i den himmelske gudstjenesten, der det trefoldig hellige lyder. Og all skapningen lovsynger ham som sitter på tronen. Og så ser Johannes i hans høyre hånd, som sitter på tronen, bokrull, som er forseglet innvendig og utvendig. Og denne bokrullen, det er historiens bok. Jeg så en veldig engel som ropte med høy røst: hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og der var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Og en av de eldste sier til meg: gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og bryte de syv seil på den. Så går lammet frem og tar rullen av hans høyre hånd, som sitter på tronen. Og vi skal legge merke til at han som er vår Herre tegnes under det paradoksale bildet. Han er både løven og lammet i en og samme person. Underlig. Både den mektige og den avmektige. Så hører vi i det neste kapitlet om hvorledes lammet åpner bokrullen. Og her finner vi, i det rullen åpnes, det som så å si er det grunnleggende mønster på hele verdenshistorien, like inntil enden. Her rommes grunnloven for alt som overhodet skjer i verdenshistorien frem til Kristi gjenkomst, likesom i en sum. Jeg så da lammet åpnet ett av de syv seil, og jeg hørte ett av de fire livsvesener si som et tordenrøst: Kom! Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og til seier. Og da det åpnet det annet seil, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! Og der kom ut en annen hest som var rød, og ham som satt på den ble det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Og så hører vi de to neste seil brytes, og to andre like forferdelige ryttere ri frem over jorden. Hva er disse fire ryttere bildet på? De er bildet på forbannelsens og velsignelsens grunnkrefter, som er de som råder i historien. Velsignelsens grunnkrefter er gitt i og med den hvite rytteren. Det er evangeliet. For der evangeliet blir hørt og tatt imot blant folkeslagene, der vil også velsignelse etter hvert komme til å gjennomtrenge folkelivet, i stort og i smått. Men der evangeliet blir forkastet og avvist, der trer de tre andre grunnkreftene, forbannelseskreftene, i virksomhet, inn i historien. Da er det ikke lenger evangeliet, men loven som gjør sin gjerning i folkenes liv. Grunnlaget for dette ligger i 5. Moseboks 28. kapittel, som det ikke er anledning til å lese mer fra her. Men de som vil, kan se. Slik styrer den Herre Jesus historiens gang, med henblikk på en eneste grunnleggende sak. Historiens og folkeslagenes forhold til evangeliet. Det er en eneste grunn til at denne verden enda står. Det er at han som er Herre har langmodighet med oss, fordi han vil at desto flere skal komme til sannhetserkjennelse, til omvendelse og bli frelst. Den dag evangeliets tid er slutt, da er også historien slutt. Det sier jo Jesus også meget tydelig i sin endetidstale i Matteusevangeliets 24. kapittel. Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Så skal enden komme. Så lenge står vår verden som evangeliet får stå blant folkeslagene. Og når den Herre Jesus er konge, har all makt i himmel og på jord, så innebærer det at han styrer historiens gang med henblikk på evangeliets, Guds ords løp inn blant folkeslagene. At han skal bli trodd, at folkene skal bli frelst. Og når han troner som den som har all makt over sin menighet, så troner han som hode for menigheten, og styrer der og råder ved sitt ord. hvorledes Kristi herredømme konkret gjør seg gjeldende i historien, er ikke godt for oss å kartlegge og forstå. Det ble lest fra Hebreerne 2 oppe i kapellet før vi kom sammen, og det kan være godt om vi minner hverandre igjen om de ordene som står der. Her sies det om ham i hans opphøyelse. Vi leser fra vers 8. Alle ting la du under hans føtter, for i det han underla ham alle ting, unntok han intet som ikke er ham underlagt. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt. Men den som er gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Ja, hva ser vi når vi ser på historiens gang? Det kan synes som om den Herre Jesus slett ikke har herredømme, men totalt skulle ha mistet makten. Det kan se ut som det slett ikke er den gode Gud som styrer historiens gang, men den onde djevel. Vi ser ikke, vi forstår ikke. Nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Dog er de det. Men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære. Og når apostelen skriver slik inn i denne sammenheng, og minner om korset nettopp i samband med Kristi allmakt som historiens herre, hvorfor gjør han det? Jo, hva var det som skjedde ved den Herres Jesu kors? Hvem var det som hang der på treet? Vi tror og bekjenner at der hang han som er den evige Guds sønn. Der hang han som er den allmektige, herlighetens herre, visdommens fylde, som alle englenes millioner bøyer seg for i ærefrykt. Han hang der. Men hvorledes så det ut? Skam, avmakt, hjelpeløshet. Ingen herlighet, ingen ære, ingen seier over de onde krefter, tilsynelatende. Men korset er jo nettopp budskapet om vårledes Guds sønn gjennom avmakt og nederlag nettopp åpenbarer allmakt og seier. I avmakten beseirer han den onde, beseirer han synden. I nederlaget trer han frem som seierherre over død og djevel, helvete og alle avgrunnsmakter. Han viste seg som seierherre over dem på korset, lyder det i Skriften. Hvem så den herlighet? Det var ikke mange. Men ham ser vi som ble naglet til et kors. Vi ser enda ikke at alle ting er ham underlagt. For dette som er korsets lov, det er også menighetens lov i historien. Og da kunne det kanskje passe at vi leste sammen noen stykker fra Salmenes bok. Først ifra salme 92. Den salmen som ble lest hver sabbat i synagogen, og altså den dagen den Herre Jesus lå i sin grav. Salme 92. Vi leser fra vers 5. Du har gledet meg, Herre, med ditt verk. Jeg jubler over dine henders gjerninger. Hvor store dine gjerninger er, Herre, såre dype er dine tanker. En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Men du er høy til evig tid, o Herre. Her lærer vi noe om hva sann medgang og sann motgang er, hva sann fremgang og sant nederlag er. For når vi ser på vår verden, når vi ser på vårt folk, når vi ser på vår kirke, så ser vi nettopp de ugudelige spirer og blomstrer som gresset. Det ser ut som de skal lykkes på alle kanter. Det ser ut som de skal ha fremgang i alt det de tar seg fore. Mens Guds folk blir stadig svakere. Guds ord blir stadig mindre trodd. Men dette er ikke annerledes enn da den Herre Jesus ble naglet til korset. Også der så det ut som nederlag, men seieren spirte frem nettopp i nederlaget. Så også her. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Nettopp det at ondskap og ugudelighet ser ut til å seire på alle kanter, det er just til ondskapens egen undergang. Det er ikke til det godes undergang. Og så er det nettopp slik Guds sønn også skal føre frem historien inn til enden. Inntil målet. For det som skjedde på korset skal også fullbyrdes i historien. Det skal se ut i den siste tid, det ser vi tydelig fra Johannes' åpenbaring, at alt som godt er, alt som rent er, alt som hellig er, alt som er av Gud, skal utryddes med forferdelse. Men nettopp som det ser ut, som all djevelskap har seiret i verden, i historien, da trer han frem, som er Guds sønn. Trer frem til dom, åpenbarer seg som kongen, som Herren, hvem som skal slå sine fiender med sin munns ånde. Som korset så Guds folk i historien. Og da kan vi kanskje få lov til å lese sammen salme 2, som jeg tror er en salme vi ofte skal lese for vår egen del, for hverandre i denne tid. For han er kongen, han lider ikke nederlag. Og dog gjelder det som vi leser her. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv, og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. Og nå, dere konger, gå viselig frem. La dere advare dere dommere på jorden. Tjen Herren med frykt. Juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere går til grunne på veien. For snart kunne hans vrede opptennes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham. Han som troner i himmelen ler. Det som ofte er vårt problem, er at vi ser på tingene med andre øyne enn han som er Herre, han som er Gud. Og nettopp derfor har vi også så såre lett for å miste motet, når vi står i møte med alt som ondt er, alt som reiser seg mot Guds sønn. Det som er Guds folks hellige kunst og hellige skole, er også i disse ting å lære ved Guds ord å bedømme både historien og vår egen tid på hans ord, og se det slik i hans øynes lys. Da ser vi kanskje at han som troner i himmelen ler, og at det ikke er grunn hverken til mismot eller undergangsstemning. For han som er Guds sønn, er kongen, og han har ikke mistet grepet. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.